Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte anebo že koukáte. Mým dnešním hostem, dnes tady naproti mě, je Jiří Doček. Jirko, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Jiří Doček je zkušený manažer a ředitel společnosti Camex, která již více než 32 let poskytuje komplexní logistické a dopravní služby. Pod jeho vedením se firma stala jedním z předních hráčů na trhu, a to díky důrazu na kvalitu služeb a neustálé inovace, což svým způsobem už trochu nastíní i téma, které tady budeme v následujících minutách řešit. Ale ještě, než se k tomu dostaneme, tak možná pojďme se zastavit u toho příběhu firmy jako takové, protože přece jenom tím, jak vy už jste na trhu opravdu dlouho, tak si myslím, že těch milníků tam bylo hned několik. Tak zkuste na začátek některé z nich zmínit.
Určitě milníků byla spousta. Já bych se zastavil hlavně jako u založení firmy, kdy firma vznikla jako garážová v uvozovkách, protože všechny firmy, které vznikaly v 90. letech, tak vznikaly takzvané garážové firmy, takže firma vznikla za účasti tří zakladatelů. A potom už vlastně se tak nějak rozjel vlak. A jak bych to shrnul do tří etap. Jedna etapa, ta 90. léta, druhá etapa kolem roku 2000 a potom po roku 2011 a dál. V těch 90. letech se začínalo různě a jeden z takových jako příběhů, který mám pořád v hlavě, bylo, když vlastně se rozjížděla celní deklarace a vlastně se rozdělila Česká republika se Slovenskou, tak vlastně byl takový krásný impuls, kdy majitelé koupili maringotku, jeli na hranice a začali vystavovat téčka. Té jedničky, vlastně transitní dokumenty, které v prostřednictvím kterých se dopravovalo zboží do Čech. Takže to byl takový jako jeden z takových krásných milníků a z těch příběhů, kdy já jsem ještě nebyl na firmě a které jsem často slýchával. Takže dalším tím milníkem v těch 90. letech bylo vlastně založení, jednak otevření pobočky v Praze, bylo založení dopravní společnosti, kdy se začal kupovat a rozvíjet vozový park, a potom přišly ty roky 2000 a prostě to milénium, kdy firma začala budovat vlastní areál a přestěhovala se do vlastního areálu, založila společnost na Slovensku. A v podstatě až do těchto let, kdy se rozvíjí dál jak dopravními prostředky, tak službami.
Určitě ono, tady je důležité taky zmínit to, že přece jenom ten trh těch, ať už té logistiky nebo celkové dopravy jako takové, tak nebude úplně jednoduchý. Takže mě tady samozřejmě zajímá i to, jakým způsobem se firma vašeho střihu vůbec dokáže na tom trhu svým způsobem prosadit a udržet, protože to se taky neustále vyvíjí.
Je to vlastně i přizpůsobování toho trhu, jo? Jakoby, aby se firma pořád orientovala a nějakým způsobem se posouvala dopředu. A je i velmi důležité, s kým vlastně to děláte. To znamená, vlastně na prvním místě jsou zaměstnanci, kteří vlastně s tou firmou rostou a jdou vlastně ty šlépě a krok po kroku vlastně budují tu značku jo, té firmy a vlastně jsou spolu součástí. Takže to bych řekl, že je ten hlavní bod, že jsme se, kam jsme se až dostali.
To znamená lidi.
Lidi.
Vy jste říkal, že zaměstnanci budují značku, to mě samozřejmě i v kontextu názvu tohohle podcastu poměrně zajímá, jak to vlastně jako vypadá, co si pod tím mám konkrétně představit?
No v podstatě se podílí i na té rozvoji té společnosti, jo, že to není jenom jakoby řízení jedním člověkem nebo třema lidma, čtyřma lidma, ale v podstatě, když vymýšlíme nějaký i nový produkt nebo prostě nějaké nastavení firmy, tak v poslední době jsem do toho začal vlastně zapojovat i zaměstnance, jo, že jsem rád, když se do toho zapojí, když řeknou svůj názor, ať je negativní, pozitivní, ale prostě z každého toho názoru a z každé té věty, kterou oni řeknou, si člověk bere něco, co ho může posunout a může posunout tu firmu.
Chtějí se zaměstnanci zapojovat takhle do tohohle rozhodování?
Někdy je to velmi těžké, ale když vlastně jsem začal před 2 lety, vlastně před rokem, vlastně s touhle komunikací, tak si pomalu na to začali zvykat a musím říct, že se to čím dál víc daří.
Ono totiž tohle je samozřejmě spojené s těmi inovacemi jako takovými. Možná ještě než se podíváme přímo na vlastně jako v uvozovkách dostřev té vaší firmy, tak inovace v logistice. Jakým způsobem se dá inovovat v logistice?
Můžeme to vzít různými směry. Jedním z těch směrů je asi teď hodně diskutovaná kybernetická bezpečnost, digitalizace a prostě inovace jakoby tady tímto směrem přes IT služby, kde vlastně tomu zákazníkovi dáváte úplný komfort, že všechno vidí online. Jo, to je asi jakoby ta hlavní inovace, protože dopravní prostředek nezměníte.
Přesně tak.
Jo. Takže musíte mu dát něco navíc a tohle je jeden ze způsobů, kterým může ten daný zákazník vlastně tu službu navíc dostat. A potom je to samozřejmě servis. Servis, který je tady s tím spojený a v neposlední řadě to lidské slovo. Jo. Protože v současné době se hodně apeluje na umělou inteligenci, roboty, ale za mě to není úplně ideální. Jo, takže vlastně pořád se snažíme, aby i firma se nestávala korporátem, dinosaurem, ale aby pořád zůstávala rodinnou firmou. A tím vlastně i aplikovat i ty inovace vlastně přes zase zaměstnance a to lidské slovo. I když tam zakomponujete tu digitalizaci a prostě tady ty nové prvky, které musí být, aby jsme šli s dobou.
Řekl byste, že máte v kontextu toho, co si teď povídáme, vyšší nároky na ty zaměstnance?
Určitě ano, ale je to i spojené vlastně, co můžete od těch zaměstnanců očekávat. Jo? I když máte vlastně vyšší nároky, tak víte, že někteří zaměstnanci mají určité limity. A tohle je důležité vlastně u těch zaměstnanců najít a pracovat s tím.
Ono totiž tohle může svým způsobem jít ruku v ruce i s určitou vlastně jako generační obměnou tady v tomhletom směru. Přece jenom ti starší služebně, věkově budou mít asi trochu jiný vlastně, nebo nějaké jako jiné penzum skillsetu než dejme tomu mladý, který teď přichází po škole. Jak se vám tohleto daří třeba skloubit?
Je to velmi těžké, ale já bych to možná přirovnal k takové... přirovnal bych to k tomu, že ty starší, můžeme to brát jako by analogovou generaci a ty mladší digitální generaci. Jo, kdy i já jsem vlastně v analogové generaci, kdy jsem zažil fax, kdy jsem zažil vlastně jednoduché počítače a pomalý internet a vlastně teď ta generace, která nastupuje a která nastoupila třeba před 5 lety, tohle vůbec jako nezažila, jo. Vlastně i ten přístup je strašně důležitý, protože ta analogová generace, nebo my, v čem jsme vyrůstali, tak byl takzvaný cukrabič, jo, když to přirovná jednička a nula. Jo. A když to ta nová generace potřebuje úplně jiný přístup a ten přístup je spíš větší komunikace, jo, opravdu oni potřebují nastavení, potřebují více času na to, aby pochopili jakoby celý ten proces a ten proces musí být jasně definovaný a jednoduchý. Snažím se i vlastně s těmi lidmi více mluvit a používat i koučovský přístup, jo, což je vlastně velmi důležité. A potom vlastně, když s těmi lidmi mluvíte a mluvíte podobným způsobem i vlastně s těmi služebně staršími a staršími lidmi, tak vlastně je i důležité naslouchat a potom to nějakým způsobem propojovat. Jo? A to je vlastně to, čemu se teď i čím se zabývám a vlastně co se snažím jakoby ve firmě aplikovat.
Řekl byste, že kdybyste třeba tohle nedělal, kdybyste k té generační obměně nepřistoupili, tak že by ta firma se mohla dostat až třeba do nějaké stagnace, nebo že by prostě ten růst se zpomalil?
Určitě ano, protože vlastně mladí lidi mají v sobě úplně jinou energii a tato energie je důležitá pro ty starší. A je to takový jakoby ten mix, jakoby ten, když jste v místnosti, je tam takový těžký vzduch a teď otevřete okno a vlastně je tam ten nový vítr, jo, že to promixuje. Ale, a to promixování je strašně těžké, najít ty váhy vlastně mezi tím, aby se to povedlo. Protože někdy se stává, že může ten člověk, ten služebně starší, cítit konkurenci. Že ten mladší ho ohrožuje nějakým způsobem. To se nám taky několikrát ve firmě stalo, kdy se přijmul člověk, který nebyl ani přijmutý na nějakou pozici, ale líbil se nám, že by mohl být v budoucnosti užitečný pro firmu. A teď všichni zbystřeli, co se děje, protože oni nevěděli, co se děje. Jo? Protože si prošel různýma odděleníma, jo, vyzkoušel si tuhle práci, tuhle práci, tuhle práci. A opravdu do té doby, než se jim vysvětlilo, že vlastně nemusí se bát toho, že tam nemusí cítit nějaké ohrožení, že vidíme v tom člověku potenciál a že uvidíme, kam se posune. Tak byl klid. Jo. A tohle je velmi, velmi důležité.
Vy jste mluvil o tom těžkém vzduchu v místnosti v uvozovkách. Jak je vlastně třeba těžké opravdu určit, že nastal čas na tu generační obměnu? Samozřejmě chápu, zaměstnanci stárnou a podobně, ale předpokládám, že to není úplně ten hlavní asi ukazatel, ten věk jako takový.
Ne, není. Je to vlastně, můžu to zase přirovnat k vyhoření, jo, že ten člověk už, nebo ten pracovník už vlastně nepřináší nebo nemusí přinést té firmě, co očekává. Ale není to o tom, že když tato situace nastane, že vlastně za ním, že ho vezmeme a odhodíme pryč.
Jakože byl tady 20 let, přesně. Děkujeme, čau.
Jo, přesně. Je to, zase bych to přirovnil třeba k odměně auta. Snažím se, a i jako všichni se snažíme vlastně hledat nový impuls na startování. To znamená vlastně zase v příkladu, měli jsme pracovníky, kteří vlastně už byli jakoby vyhoření na té pozici, třeba na obchodním oddělení, který měli jsme tam kolegů, který vlastně pracoval, prodával jednu službu a už bavili jsme se a říkal, už nemám takový impuls, jak jsem měl, už mě chybí ten drive. Tak jsme si o tom popovídali a vlastně jsme ho přeřadili na rok, aby prodával něco jiného, jiný produkt, jinou službu. A v podstatě on chytl opět vlastně ten vítr do plachet a za rok se vrátil vlastně k té původní pozici. Jo, takže v tomto případě, když se najde ten drive a když se najde ten nový vítr, tak není potřeba jako udělat tu generační obměnu, respektive tu obměnu toho pracovníka. Jo, ale někdy hold musíte to udělat, pokud cítíte, že s tím člověkem už nehnete, že je tam i vlastně to negativum vůči nějakému týmu a tam už je jedno, jestli ten člověk je tam 2 roky nebo 18 let, 20 let. Bohužel se s ním musíte rozloučit, protože pokud byste to neudělal, tak se stane to, že vám začnou odcházet ti dobří. Protože vidí, že vlastně ten si může dělat, co chce a nikdo to neřeší.
Vy jste zmiňoval toho obchodníka, který předpokládám teda, nebo tak jsem to pochopil, že sám přišel s tím, že už vlastně jako ten impuls, dejme tomu, žádný nový nějak jako nemá, takže by ho potřeboval. Není tohle ale spíš výjimka, že si skutečně ten člověk sám dokáže říct, že no, tak už to není tak, jako bejvávalo?
Jo, je to výjimka, ale tím, že se opravdu snažíme být rodinní, tak v podstatě s těma lidma pořád komunikujeme nějakým způsobem a je opravdu dobré vlastně si brát a naslouchat. Jo? Není komunikace jako komunikace, ale je důležité naslouchání. A na tohle by člověk neměl zapomínat, protože ten čas plyne strašně rychle. A v podstatě, když tak my dva se bavíme spolu, tak se můžu bavit já s tím zaměstnancem a za týden na to můžu zapomenout. A nebo za 2 měsíce. A to je špatně. Vždycky by měl člověk vlastně si vzít z toho něco, z toho rozhovoru a pracovat s těma informacemi.
No a jak pracujete s tím, jak jste i zmiňoval, s tím koučovacím způsobem toho řízení, dejme tomu, co si pod tím můžeme představit?
Je to v podstatě já nechci říct metoda, ale vlastně přistupuju k tomu tak, že se bavíme na mítincích nebo na poradách, nevím, jak to nazvat, na setkáních. A je to kladení otázek na určité témata a vlastně snažím se, aby to nebyl můj nápad, jo, protože já si můžu myslet něco a ti spolupracovníci si můžou myslet úplně opak a v podstatě můžou říct, ne, to, jako to dělat nebudu, protože to je jeho nápad a v podstatě jako, to nedává smysl. Takže vlastně se na to dívám opačným způsobem. Spíš se snažím s kolegou dostat to, co oni vidí dobře. Jo? A nějakým způsobem potom to implementovat a pracovat s tím jako ve firmě.
Ta hodnota toho zaměstnance samozřejmě se zvyšuje s tím, jak dlouho tam je v té firmě. To je zcela pochopitelné. O to ale těžší pro vás potom musí být takovému zaměstnanci říct, že no, už nesplňuješ, nehodíš se. Prostě, že to nejde po těch, dejme tomu klidně těch 18, 15, 20 letech, to je ve výsledku jedno. Mm-hmm. Jak vy k tomuhle tomu třeba přistupujete? Když už teda není zbytí a musíte to prostě obměnit.
Musím k tomu přistoupit jako k realitě. Jo, jako je to velmi těžké, protože mnohdy člověk má i nějaké sociální cítění, ale tohle musí jít ven. Jo, protože de facto ta odpovědnost za, teď v současné době máme zhruba 150 zaměstnanců, je tak velká, že nemůžu ohrozit jakoby tu většinu menšinou, když to tak to řeknu.
Stejně, ale jak k tomuhle tomu přistoupit s tím člověkem jako takovým? Protože je to samozřejmě těžké už jenom z pohledu toho, že tam je prostě dlouho, znáte se a teď víte, že všechny teda asi předchozí snahy selhaly a musíte se teda rozloučit. Takže asi to uděláte jiným způsobem, předpokládám, než člověka, který je ve zkušební době.
Řekl bych, že ani ne, že k tomu přístupu jako stejně, jo, vysvětlím, proč to je, v podstatě i ty důvody a když si to vyjasníme, jo, jakože prostě a stává se, že i ten člověk to cítí, jo, jakoby někdy to může být vysvobození, jo, jako z toho, že on třeba neměl tu vůli přijít, jo, a vlastně dostal od nás ten impuls. Jo. Někdy to může být i k tomu, že to člověka může nakopnout úplně k jiným činnostem.
Co pozorujete, že se vlastně děje s tím, jak tou třeba obměnou právě takhle generační procházíte, tak co to vlastně ve firmě reálně způsobuje?
Způsobuje to, myslím si, že to způsobuje i takový, jakoby, tak jak jsem říkal, jakoby ten svěží vítr. Jo. Pokud se s tím dobře pracuje, tak v podstatě ti mladí můžou naučit něco ty starší a naopak starší můžou přenášet zkušenosti těm mladým. Jo? A o to vlastně jde. Jo? Opravdu tam nesmí dojít k tomu, že tam bude nějaký konkurenční boj. Jo, protože jakýkoliv konkurenční boj je pro firmu špatný.
Přece jenom v takhle velkém týmu těch cirka 150 lidí už se něco takového asi může dít. S tím je spojená i otázka toho, jak vlastně to ty věci a vůbec změny těm lidem interně prodat, protože nemůžete samozřejmě se každého z těch 150 lidí úplně zeptat, co si o tom myslí.
To ne, to nemůžete. A něco nového v aplikované firmě je velmi těžké a s kýmkoliv o tom mluvíte, tak je to, vždycky si trhá vlasy. Jo, to je prostě, je to těžké a je to opravdu o té komunikaci a o tom vysvětlení, proč to tak je. A mnohdy i jakoby těch daných jednotlivých kroků. A řekl bych, že někdy je to i o tom, že přiznáte chybu, že jste se mýlil a že to nové, co chcete aplikovat, není zrovna to správné. Takže když tohle uděláte, tak si myslím, že potom ti lidi i vidí, že to není tlačené na silu, ale že vyslechnete i ten jejich názor.
Neztrácíte tím důvěru, když takhle třeba berete když musíte brát zpátky některá svá rozhodnutí?
Nemyslím si. Ba naopak si myslím, jako že v podstatě umím přiznat chybu. A to si myslím, že je důležité.
Tady k tomuhle se samozřejmě vážou i nějaké vlastně jako další příklady toho, jak ten tým třeba přesvědčovat o té změně. Jo? Vy jste mluvil o té konstantní komunikaci. Co to znamená? Pošlete e-mail nebo se projdete a popovídáte si třeba s různými manažery? Jak tohle třeba reálně vypadá? Já se ptám hlavně z toho důvodu, že vést samozřejmě takhle velký tým už musí předpokládat nějakou znalost. Tak
tím, že vlastně jsem s tou firmou i já rostl, tak se známe jakoby vlastně na osobní rovině se všema zaměstnancema. Samozřejmě někdy se ztrácíte, že už nevíte, kdo jak se jmenuje, ale to je jakoby minimálně. Takže je to i tak, že opravdu se procházíte po té firmě, komunikujete s těma lidma úplně normálním způsobem, ne nadřazeně, prostě úplně normálně, jako rovný s rovným. A pokud tam je jakoby nějaká novinka nebo prostě něco nového se zavádí, tak si vybírám lidi jakoby z těch různých oddělení a prostě takovýmto způsobem to komunikují a domluvám se společně, jak to budeme posouvat dál a dávám jim tomu čas. Samozřejmě někdy musíte použít i ten sukrabič. Jo? Bohužel musíte nastavovat ty mantinely. Ale pořád hledáme nové nástroje, jakým způsobem s těma lidma komunikovat, protože strohý mail je mnohdy horší, i když je to časově velmi rychlé, tak je to neosobní. A raději si udělám ten čas a věnuju to třeba i s rozhovorama s těma lidma a vysvětlením vlastně, proč to tak je. A nebo udělám hromadnou poradu třeba i s 20-30 šoférama. Jo, ale prostě, aby se jim to vysvětlilo, proč to tak je.
Jak je těžké pro vás osobně, teďka myslím, sledovat to, co komu vlastně můžete říct, jo? Protože samozřejmě my jsme to tady už trochu i nakousli. Té staré škole, ta funguje trochu jinak, pravděpodobně, nebo ta analogová, jak jste zmiňoval, funguje trochu jinak než ta digitální, řekněme, generace. Tak jak v tomhle se vy sám třeba orientujete, abyste prostě, abyste se nesplet reálně?
S nadhledem. Člověk se musí jako opravdu na to dívat z nadhledu, v nezaujetě. A de facto, tak jak jsem řekl, jednat rovný s rovným, jo, protože je to, a to je to hlavní.
Ona logistika celkově jako taková, nebude to asi pravděpodobně trh nebo odvětví, kde se změny dějí na denním pořádku, přesto vy se o ty inovace nějakým způsobem snažíte. Jaký vy máte pocit třeba z vývoje toho trhu teď aktuálně u vás?
Ten trh je strašně turbulentní a jako je turbulentní celá doba, nevím, 4 roky, 5 let, tak i ta logistika a doprava je velmi turbulentní a je to velmi těžké se vlastně tomu přizpůsobovat. To znamená vlastně snažíme se zase nějakým způsobem vlastně dělat školení lidí, jo, jakoby tu kvalifikační způsobilost, jo, aby vlastně ty pracovníci rostli v té firmě. Jo, je to jedna z věcí. Ale to, jak jsem řekl, je to teď doba turbulentní a je potřeba se jenom přizpůsobit. Jo, zatnout se a vlastně nějakým způsobem se přizpůsobit a dát tam něco navíc, co tomu zákazníkovi vlastně udělá, když to řeknu, dobře na srdci.
To možná zase může být problém z hlediska té starší školy, že ta je zvyklá třeba jet v nějakých zavedených kolejích a vlastně přemýšlet nad tím, čím by ještě mohli tomu zákazníkovi udělat radost, může být mnohdy pro ně dost náročné, ne-li nereálné třeba i.
Je to tak, ale naštěstí máme v týmu zkušené lidi, kteří s tím umí pracovat. A za to jsem rád, jo, protože opravdu, tak jak mi jednou můj strýc řekl, nebo zeptal se mi, jestli vím, co je pro firmu důležité, tak vlastně tehdy jsem mu řekl, nevím. Jo, bylo mě 22 let, tak řekl, zaměstnanci. A to si zapamatuji. Protože když opravdu jakoby ti zaměstnanci vlastně vezmou to, že je ta firma jejich, jo, tak ono to jde samo.
Úplně na závěr, co byste doporučil teda lidem, kteří by chtěli také po svých zaměstnancích, aby ta firma byla v uvozovkách jejich?
Komunikovat a mít štěstí na lidi.
Jiří Doček, já vám moc děkuju za rozhovor.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.